Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 6 shtatorit ja argumentet kryesore, Papa Francesku në lutje në djeshme të elit të nëzote djelin e partë të shtatorit undalua të shërimi shurmëmencit për të cilin flet ungjili kësaj si djelin nga Marku. Më pas, Papa u lut për poplin Afgan, për popullësit e shteteve të bashkurat e Amerikës dëmtuarën nga uragani, kujtoj shtektimin e ti të afërt në Hungari e Slovaki dhe festën e shejtës nën Terez në 5 vjetor një shëtrimit të saj e në festën liturgjike kishtare me 5 shtator. Sekretari shtetit e Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, gjatë vizitës së tij në Madrid ku hapi takimin e dytë ndërkombëtar të katolikëve me përgjegjësi politike, organizuar nga kryedhyesa e kryeqytetit të Spanjës, kujtoi sfidën e pandemisë e ftoi për ta vënë gjithnjë në qendër të vëmendjes njeriu më të mirë në përbashkët. Ndërsa gjatë vizitës së tij në shtetërorën italiane Monte Vergine, kardinali Parolin foli për Afganistanin dhe për vaksinat kundër COVID-19. Në Hungari, kardinali Bagnasco proroi dje punimet e kongresit e 52 ndërkombëtar eukaristik. Nga dita e djeshme deri te dielën e ardhshme me 12 shtator, kongresi ndërkombëtar eukaristik mbledh së bashku përfaqësues të gjitha kishave të botës, madje edhe nga vendet në konflikt, e kanë program mesh, lutje, dëshmi, konferenca, ndërhyrjet patriarkëve të udhëheqësve ekumenik si dhe momente muzikore. Të gjitha burimet e mia janë në ty, o Zot. Kjo është tema e kongresit ndërkombëtar eukaristik që po mbahet në zemër të Evropës në Budapest. Trizbulohet forca ripërtritjes në Zotin. Kjo këshilla e Papës në dhjetor 2019 për këtë takim. Pra, ta vendosim sërish Jezusin eukaristin në qendër të jetës sonë. Pjesa fundit e rubrikës sonë radiofonike, Papa Klementi 19 në 300 vjetorin e vdekjes, kushtuar jetës, veprimtarisë dhe papnisë atit shej John Francesc Albanit. Kalendari kishtar me shumë shitorësh me 6 korik përkujton Shën Zakarin profet. Një përshëndetjet për zemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe në mikrofon Ana Luka, Katrina Nushi e Dom David Gjugja. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Sheshi i Shën Pietrit përplot me besimtare turist, ardhur nga të kateranët e Italisë të botës, dje të krijonte të përshtypjen se pandemia ka marrë fund, ndonë se të gjithë e dinë se nuk është ashtu. Ja kujton Green Passi që ka në gjepa, ndaj ruajnë distancët, si që porosit vazhdimisht dhe veta ati shejt që duket sa kaq në dritaren e bibliotekës për lutjen e mesditës. Pas përshëndetjes par, Papa Francesku nisë shfleton faqen unë gjithore të zdjeles, që prek një tast shumë të njeshen për zemre njerëzore. Unë gjili i liturgjis u kujton besimtarve në e paraqet Jezusin duke shëruar një shurdh me mecë.
Në këtë rëfim që ka të prek më shumë, është mënyra se si Zoti e kryen këtë mrekulli. E merë shurdh me mecin me një anë, ja vë duart për me veshë, ja prek gjuhën me pështymin e ti, lartën pastaj sytë drejt qiellit. E thot një fjalë të vetme, Efata, do më thënë hapu. Kjo skena ngjarjes me cilën e nis Papa për shkrimin e mrekullisë që ndryshon nga të tjerat. Në rasin e shërimeve të tjera për gjumtime po ka shtrënda, si paraliza ose gërbula, Jezusi nuk bën shumë gjeste. Atëherë, pse tani e bën gjithë këtë? Ndonë si kërkojnë vetëm ta prek të smurin, pyeti Papa.
Noshta, kujtojnë vijim sepse gjenje këti njeriu ka vlerë të posaçme simbolike. Do më thënë, ka diçka të veçantë për të na thënë ne të gjithve. Po, për çfarë flitet? Për shurdhëri. Ky njeri nuk mund të fliste sepse nuk mund të dëgjonte. Jezusi, për të shëruar shkakun e smundjes tij, ja ve gishtat nërvesh.
Të gjithë kemi vesh, po shpesh nuk arrim të dëgjojmë, sepse kemi shurdhëri shpirtërore të cilën mund t'i kërkojmë Jezusit të na shëroj. E shurdhëria shpirtërore, kujtoj Papa, është më e keqe se ajo fizike, sepse shurdhëri e zemrës, të shtyrë nga nxitimi, nga mira sende që duam të themi e të bëjmë, nuk gjejmë kohë as për ta dëgjojmë. dëgjuar njeriun që na flet. Rrezikohemi të bëhemi të papërshkueshëm nga gjithçka e të mos ja vëmë fare veshin atij që ka nevojë të dëgjohet, vijoi Papa e shtoi.
Penso ai figli, ai giovani, agli anziani.
Menoj për fëmijët, të rinjt, pleqt, për njerëz që nuk kanë aq nevojë për fjalë predikime, po kanë nevojë për dëgjim. Ta pyesim veten, sa jave veshin të tjerve, a prekem nga jeta të tjerve, ditja kushtoj kohen njeriut që kam pran, e pas këtyre pyetjeve retorike meditimi, të menojmë për jetën familje, sa e sa her flitet, pa marrë menimin të dëgjojmë një her të vetme, e duke përsëritur të njëjtat të refrene gjithë një të një vojta, të pa aftë për dëgjuar, themi gjithë një të njëjtat lafe.
La rinascita di un dialogo spesso.
Rilinja dialogut shpesh nuk kalon nga fjalet, por nga heshtja, nuk kalon nga bllokimi, por nga rifillimi me durimi dëgjimit të tjetrit, i trazirave të ti që i mbart brenda vetës. Shërimi i zemrave të plasura nis pikërisht nga dëgjimi, theksoi Papa në lutjen e djeshme të Angjëllit të Zot.
E njëjta gjë vlen edhe për Zotin. Bëjmë mirë ta sulmojmë me kërkesa, por edhe më mirë të rrim e ta dëgjojmë. Na e kërkon vetë Jezusi. Në Ungjill, kur e pyesin cili është urdhimi i parë, përgjigjet: "Dëgjo Izrael, pastaj shton."
Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, il prossimo come te stesso.
Do ta duash Zotin hyjin tënd me gjithë zemër, e të afërmin si vetveten, por sidomos thot dëgjo.
A do të kujtohemi t'ia vëmë veshin Zotit?
Siamo cristiani, ma magari...
Jemi të krishterë, por noshta ndërmjet mira fjalëve që dëgjojmë çdo ditë, nuk gjejmë asë një sekond që t'na jehoj në shpirë tak fjalë të Ungjillit. Jezusi është fjala, nëse nuk ndalohemi t'a dëgjojmë, kalon tutje.
Por nëse do t'i kushtojmë kohën e duhur Ungjillit, do t'gjejmë sekretin për jetën tonë shpirtërore. Ja ilaçi, çdo ditë pakës heshtje e dëgjim, ndonjë fjalë panevojshme më pak e ndonjë fjalë Zotit më shumë. E ndjejmë se na drejtohet edhe sot, si ditën e pagëzimit, fjala e Jezusit, Efata, hapu.
Gesù desidero aprirmi alla tua parola.
Jezus, ishte lutja prekse e paps, dëshroj të hap zemrën për fjalën tënde, mi hap vesh e zemër për ta dëgjuar këtë fjalë. Shëroma zemrën nga mbyllja, nga nxitimi, nga padurimi. Këto fjalët e fundit lutjes së djeshme të Angjëllit të Zot.
In questi momenti concitati.
Në këto qaste kur afganet janë kërkim të një strehe, lutem për më të likështit nërmjetyre, e lutem edhe që shumë vendet i mirëpresin e t'imbrojnë të gjitha ta që kërkojnë me të drejt një jetë të re.
Kështu shpredje Papa pas lutjes së Mariane, duke kujtuar Afganistanin, drejt cilit bota mbar shikon me shqetësim të thellë.
Prego anche per gli sfollati interni.
Lutem dhe për të shpërngulurit e brendshëm, që të kenë ndihmën dhe mbrojtjen e nevojshme. Uroj që të rritë Afgan të marrin arsim, pasuri themelore për zhvillimin njerëzor, e të gjithë Afganët, si në dhe, ashtu dhe në kalim drejt vendeve të strehimit, të jetojnë me dinjitet, në paqe e vëllazërim me të afërmit e tyre.
Papa i drejtoi kaqëllit syt, zemrën e lutjen edhe për popullin e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, dëmtuar rënd këto ditë nga një uragan i fuqishëm. Zoti i pranoft shpirtrat e të vdekurve, u lut, e i ndihmoft të gjithë ata që vuajnë për shkak kësaj fatkesie të natyrës. Pas një jave, Papa do t'jetë në Budapest, por zemra e Franciskut tashmë është në Hungari, ku do t'jetë të dielën e ardhshme, ku pikërisht dje nisi Kongresi 52 Eukaristik ndërkombëtar. Në lutjen e Angjëllit, Papa kujtoi se do ta përfundojë këtë ngjarje të rëndësishme të kishës për të vijuar më pas shtektimin drejt Slovakisë. Një shtektim pohoi që do të përfundojë të mërkurën me kremtimin popullor të zojës dhimbshme pajtore e vendit.
Saranno così giorni segnati dall'adorazione.
Do t'jenë ditë kremtuara me adhurim e lutje në zemrët e Evropës, kujtoi.
Francesku përshëndeti organizatorët e shtektimit, falenderoi ata që po e presin e që Papa dëshiron me gjithë zemër t'i takojë.
Chiedo a tutti di accompagnarmi con la preghiera.
U kërkoj të gjithëve të më shoqërojnë me lutje e ja besoj vizitën që do të bëj ndërmjetësimit të shumë dëshmitarëve të fesë, të cilët e dëshmuan në këto vende Ungjillin. në mes të frymës armiqësore e përsekutimeve. E ndihmofshin Evropën ta dëshmojë dhe sot, u lut Papa, e jo aq me fjalë, sa me fakte, me vepra mëshire e mikpritje, lajmin e mirë të Zotit që do e shpëton.
Këto ditë kremtohet viti i ri hebraik Rosh Hashanah e më pas dy festa, Yom Kippur e Sukkot. Ju uroj nga zemra të gjithë vëllezërit e motrat e besimit hebraik, viti i ri qoftë i pasur me fryte paqje të mirash për gjithë ata që ecin besnikërisht në ligjin e Zotit. Ky urim i Papës drejtuar hebrejve.
E pas lutjes së Angjëllit të Zotit, Papa kujtoi dje dhe shenjtë Nën Terez në 5 vjetorin e shenjtërimit e në festën liturgjike të saj. Madje e kujtoi duke theksuar se Shën Tereza për të gjithë është Nën Tereza. Por para Nën Terezës, një kujtim tjetër plot entuziazëm.
Ieri a Catamarca in Argentina.
Dje në Catamarca të Argentinës, theksoi Papa, u lumnua Mamero Esquiu, frati vogël i peshkëve Cordobës. Më në fund edhe një lum argentinas, eh? Që kumtu si zelë shëmi fjallës e Zotit për krimin e bashkësis kishtare dhe tasaj civile. Shembulli ti në animoft, ta bashkojmë gjithë një lutjen me apostullimin, e ti shërbejmë paqes e vlazrimit. Një duar trukitje për të lumin e ri, iftoj Papa besimtarët, e sheshi ushtoj nga duar trukitjet.
Më pas kujtimi për Nën Terezën që Papa e nisi me një përshëndetje.
Rivolgo il mio saluto a tutte le missionarie della carità.
I drejtoj përshëndetjen time misionareve të bamirësisë, të angazhuara në mbar botën në një shërbim shpesh heroik dhe mendoj në mënyrë të veçantë për motrat e dhuratës Marisë këtu në Vatikan.
Sekretari i Shtetit Vatikanit Kardinali Pietro Parolin ishte në Madrid ku hapi takimin e dytë ndërkombëtar të katolikëve me përgjegjësi politike, organizuar ndërmjet tjerësh edhe nga kryediocesa e kryeqytetit. Duke kujtuar sfidën e pandemisë, Kardinali Parolin ftoi për ta dhënë gjithnjë në qendër të vëmendjes njeriu dhe të mirën e përbashkët. Është e qartë se pandemia, infektimet, viktimat, mjekimet e vaksinat nuk janë probleme lokale, por kanë të bëjnë me mbar botën e me marrëdhëniet ndërmjet popujve. Ndaj veprimtaria diplomatike mbetet gjithnjë shumë e nevojshme për të kërkuar institucioneve venase, parlamenteve, qeverive kombëtare të vënë në jetë strategjie protokollet përbashkëta e të motivojnë krijimin e marrëveshjeve ndërmjet shteteve. Këtë theksoi Kardinali Pietro Parolin, sekretari i Shtetit Vatikanit, duke hapur punimet e takimit ndërkombëtar të katolikëve me përgjegjësi politike që nisi të premten e përfundoi dje në Madrid.
I organizuar nga Kryediocesa e Kryeqytetit të Spanjës, si dhe nga Akademia Latinoamerikane e Lider Katolikos, në bashkëpunim me Fondacionin Konrad Adenauer, mbledhja ishte rast për të reflektuar mbi temën kultura e takimit në jetën politike në shërbim të popujve tan. E ishte pikërisht situata aktuale, vreti Kardinali Parolin në fjalën e tij, kushtuar posaçërisht kulturës së takimit dhe të miqësisë shoqërore në një botë në krizë, krijoi mundësitë për të reflektuar mbi udhët në të cilat duhet ecur për të ndihmuar në ndërtimin e smirës së përbashkët. Detyrë kjo për të gjithë ata që sot kanë përgjegjësi në pjeket për të dalë nga kriza e thellë dhe e vështirë për të shpjeguar, që kërkon sidomos fuqizimin e ekuilibrit shoqëror të ekonomive, të strukturës së vendeve e të aftësisë së qeverive për të qeverisur. E në vijim, mirësia ti theksoi se duhet vënë gjithnjë në qendër njeriu.
E për ta realizuar këtë, bashkësia politike a kombëtare duhet jetë aftë të veproj deri në përmasën ndërkombëtare. E kjo do të thotë kuptosh domethënien e vërtet kulturës së takimit të miqësisë shoqërore, parë jo si deklarata, por si parime themelore, si kritere udhëhese mjete veprimi. Ky kombinim, kujtoi sekretari i Shtetit Vatikanit, i krijon politikanit mundësinë ta bazojë shërbimin e tij jo mbi bazën e opozitave, por të prezentimit nga e mira për bashkët, duke përdorur metodën e dialogut të takimit e të pajtimit. Duke folur më pas për ndalimin e konflikteve në të gjitha nivelet, kardinali Parolin nënvizoi rolin që duan bashkëtesa ndërmjet njerëzve në mënyrë që askush të mos ndjeti përjashtuar ai braktisur. E kjo kërkon të sigurohet pasuria e përbashkët globale, çrrënjosja e urisë dhe e mjerimit, mbrojtja e drejtave të njerëzit e jo thjesht në territore, por sidomos ndër zemra. Pikrisht në këtë fazë historike, përfundoi kardinali Parolin, që kërkon t'i harrojë dhimbjen, paqartësinë, frikën dhe vetdijen e kufizimeve vetjake të zgjuara nga pandemia, ka ardhur koha për t'i rimenduar stilet tona të jetës, marrëdhëniet tona, organizimin e shoqërive tona e sidomos kuptimin e jetës sonë.
Emisioni i sotëm me rastin e 300 vjetorit të vdekjes së papës shqiptar Klementi XI është i fundit i ciklit kushtuar atij. Sot do t'ju flasim për mecenatizmin dhe për veprat e realizuara në Rom nga Gian Francesco Albani.
Klementi XI kushtoi vëmendjet posaçme mbrojtjes objekteve arkeologjike që nxirreshin nga nën toka shumë e pasur e Romës, duke ndaluar eksportimin e tyre, duke nisur gërmimet e para sistematike në katakomba. Nemoj shumë dhe për rizbulimin e veprave të eruditit Bartolomeo Eustaki. Miratoi gjithashtu projektin për modernizimin e portit Ripetës, skel në brigjet e lumit Tiber, ku naleshin varkat që vinin nga Umbria e nga Sabinën. Skela ishte në zonën para kishës së Shën Jeronimit kroatëve dhe zyrës së doganës. Projekti u besu arkitektit Alessandro Specchi në bashkëpunim me Carlo Fontanën. Vepra për ndërtimin e stile su përdoren dhe materiale ndërtimi të ardhura nga Koloseu u përorua me 16 gusht 1704. Me interesimin e papës Klementi u ndërtua dhe një viadukt apo rrug ur në Civita Castellana dhe një ujsjedhës në Civita Vecchia.
Vëmendje të posaçme i kushtoi qytetit të tij të lindjes Urbinos. Së pari shleu të gjitha borxhet e grumbulluara nga komuna, më pas kreu një mori punimesh për zbukurimin e katedrales e sidomos për restaurimin e pallatit dukal e tatij peshgvnor. Themeloi një bibliotekë publike, ngriti një institut edukativ për rinin e i njohu privilegjet të posaçme universitetit. Nuk qe pap nipotist në kuptimin tradicional të kësaj fjale, ndonë se ndihma që i dha qytetit të lindjes dhe viseve fqinje u konsideruan si një nga format e nipotizmit, ndonë se kolektiv. Në vitin 1705 realizoi me projektin e Carlo Fontanos një hambar të madh që vijon të njihet si hambari i Klementit. Kreu edhe një sër punimesh në disa monumente, projektoi portikun e brendshëm të pallatit të konservatorisë në Kapitolin dhe rindërtoi fasadën e kishës së Shën Silvestrit në Kapite, kisha e tij titullare, të cilën ja besoi Domenico de Rosit. Gjithashtu i shtoi portikun fasadës së bazilikës së Shën Marisë në Trastevere.
La kështu një mori veprësh përmes cilave emri i tij mbetet i gjallë ndërmjet gjallëve, por çka e bën të kujtohet edhe më shumë është padyshim Villa Albani, një skaj i kësaj bote ku banon vetë bukuria. E mledhur aty me të gjitha pamjet e saj të mundshme, nga një pap që ishte mik i ngushtë, pikrisht me të bukuren, me vetë dijen se e bukura është vepër e mjeshtrit mallë, pa kalushëm. Zotit, kemi me se të krenohemi.
Me 6 shtator kalendari kishtar me shumë shetosh përkujton Shën Zakarin profet. Zakaria do thot Zoti ju kujtua, është profeti më i cituar në beslidhën e re të Biblës pas Izaisë. I përkes të fisit të Levit, thiret në shërbesin profetike në vitin 520 para Krishtit. Përmes vizioneve e shëmbëltyrave, Zakaria shpall thirrjen e hyjit për pendim, kush ky që premtimet e Zotit mund të realizohen historinë e popullit të tij. Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të ndëruar dëgjus përfundon programin një sot.
Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë të gjofshim nesër.
Laudetur Jezus Kristus.